Mark, kota grani use. Lango kete na pekoni. Jesu akiri na Capernaum. So azwa ma atene lo yeke na yangada. Ala ga abongi tere tiala bani bani. Ndo ayeke dambe ni pepe. Ata na yangati dani kwe. Jesu ayeke fatene ti nzapa na ala. Azo agana lombeni zoso mbagiti tere tilo abuba. Akoli osyo la yozoni. Lege ti gwena lo na Jesu ayeke da pepe. Mbangati so azo ayeke bani bani. Tonga so ala gwena liti dani. Ala zimbageti liti dani. Tana ndoti Jesu si ala yoro koli so na kele pati lo kwe na Jesu. Jesu aba mabeti azoni si lo ten na zoso mbageti tere ti lo abuba so lo tene.
Mwole ngeti mbi. Azia sio kwa riti mwawe.
Ambeni wafangonja ayeke duti ka. Ala yeke tene na beti ala.
Bangati yesi koli so yeke songa zapa tonga so. Zo ala limbiti zishion pariti azo. Gin zapa oko.
Gihio tonga so. Jesu inga tene ti beti ala silo unda ala lo tene.
Ala yeke tene marati atene tonga so na beti ala mwangati nye. Ti tene na zo somba geti tere ti lo abuba so atene. Azia sio kwa riti mwawe. Wala ti tene. Londo. Momu kire kwa timo. Motambula. So wala yeke ngangu pepe.
Meti sala si ala inga atene. Molenge ti zo ayeke na ngangu ti zi asio pari na ndo ti sese so. Jesu atena zo so mbage ti tere ti lo abuba so atene.
Londo, momu kere kwa timo, mogwe na datimo.
Gi iyo tonga so, koli na londo na leti azo kwe. Lomu kere kwa ti lo si lo gwe. Azo so eke kasi abalo, leti ala kwe akpe. Ala gondanzapa atene.
E teti ba marati ye tonga so la ko pepe.
Jesu akiri agwena yanga ti nguti Galile. Bati azo agana tere ti lo si lo yeke faye na ala. So lo yeke on, lo ba Levi, molenge ti Alfe. Lo yeke duti na ndo so azo ayeke futa la poda. Jesu atene na lo.
Mu peko timbi.
Levi alondo si lo mu peko ti Jesu. Na pekoni, Jesu agoti tekobe na dati Levi. Azo ti rongo ngenza ti la po, na azo ti siokpari. Mingi aduti na tere ti lo na disiple ti lo. Amarati azo mingi tonga so la ayeke mu peko ti Jesu. So Jesu na azo ti rongo ngenza ti la po na azo ti siokpari ayeke tekobe. Ambeni farizien so ayeke awa fango ndia aba lo si ala unda adisiple ti lo atene.
Mangati yensi lo ke tekobe na azo ti rongo ngenza ti la po na azo ti siokpari.
Jesu ama ala si lo tene na ala.
Azo so ayeke na nzoni tere, ayeke na nzara ti gue ti ba wanganga pepe. Me gi azo ti kobela la ayeke na nzara ti gue ti ba wanganga. Mbiga ti iri azo so ayeke mbirimbiri pepe. Me mbiga ti iri azo ti siokpari.
Beni la, adisiple ti Jean Baptiste na afarizien ayeke kobe ti sambela. Ambeni zo aga, ahunda Jesu atene.
Mbanga ti nye. Si a disciple ti Jean na a disciple ti a pharisien a ke kobe, si a disciple ti mo a ke kobe pepe so.
Jesu atene na ala.
Azo so a ti sala na matanga ti mungo tere ti koli na wali. Fade ala limbi ti ke kobe, ti sambela na ndembe so koli ni a dena popo ti ala. Oko pepe, tonga na koli ti wali ni a dena popo ti ala, ala limbi ti ke kobe pepe. Me, ambeni lango a ke gaso, Fade ayeke mu koli ni na popo ti ala, a on na lo. Tonga so, na lango so la fade ala ayeke ken kobe. Zo a lingbi ti mu fini yanga, ti bongo ti fu na leti ka ti ngbere bongo pepe. Mbanga ti so, fade fini yanga ti bongo ni ayeke suru ngbere bongo ni, si leti ka ni aga kota. Zo a lingbi nga ti tuku fini vin, na ya ti ngbere bozo ti poro pepe. Mbanga ti so fade vin ni ayeke sungba. Yati bozoni, si veni na bozoni kwe abuba. Zo ayeke jia fini ven, gina yati fini bozo ti poro.
Nambeni lango ti wungo tere, Jesu ayeke on na yati ayaka ti ble. Na ongo tiala, adisiple ti lo ayeke fa ambeni leti ble ni. Tonga so a farizien atene na Jesu.
bangati si a disciple ti mo ayeke sara ye so nzia ayeke titene zo asara ni na lango ti wungo tere
jésus akiri tënë na ala
ye so david asara ando na ndembe so nzara asara lo lo na azo so amu peko ti lo si ala yeke na ye titengo ni pepe ala diko tënë ni pepe david ali na ya ti da ti nzapa lo mu mapa so amu na sandaga na nzapa lo teni si lo mu mbeni na azo so amu peko ti lo na ngoi ni so abiatar la ayeke kota wayango sandaga anda amu lege gi na awayango sandaga ti te mapa ni
jésus akiri atene na ala
asara lango ti wungo tere ndali ti zo me asara zo ndali ti lango ti wungo tere pepe ndani la molenge ti zo ayeke nga makunzi ti lango ti wungo tere